Пахвалёны Ісус Христос. Паважаны радыёслухачы, мы працягваем чарговую частку пасля сінадальнай апостальскай адгартацыі Христа Фіделіс Ляічі святога айца Яна Павла II. Разнастайныя пакліканні свецкіх. Працяг. У такой жа перспектыве разглядае гэтую праблему другі Ватыканскі сабор. Сужэнскі сямейны стан, халасцяцкае жыццё альбо удаўство, сітуацыя, звязаная з хваробаю, прафесійная і грамадская дзейнасць павінны пакідваць на гэтай духовных свецкіх своеасаблівы адбітак. Таму няхай свецкія пастаянна развіваюць атрыманыя станоўчыя якасці і здольнасці, якія адпавядаюць гэтым умовам жыцця, і няхай выкарыстоўваюць уласцівыя ім дары, атрыманыя ад Духа Святога. Тое, што датычыць духовных пакліканняў, адносіцца ў пэўным сэнсе яшчэ больш да самых размаітых спосабаў, праз якіх усё і паасобныя члены касцёла з'яўляюцца работнікамі вінаградніка Пана, будуючы містычнае цела Хрыста. Сапраўды, кожны ў сваім адзіным і непаўторным асабістым жыцці пакліканы па імені ўносіць уласны ўклад у прыйсце Божага валадарства. Ніякі талент, нават найменшы, не можа быць закапаны і застацца без ужытку. Напамінае нам апостал Пётр, як добрыя дарыцелі Божай ласкі, служыць адзін аднаму тым дарам, які кожны атрымаў. Раздзел 5. Каб прыносілі больш шчодрыя плады. Фармацыя свецкіх католікаў. Пастаянна ўзрастаць у сталасці. Евангельскі вобраз вінаграднай лазы і галін паказвае нам яшчэ адзін асноўны аспект жыцця і місіі свецкіх – заклік да пастаяннага ўзрастання, сталення і прынашэння больш шчодрых пладоў. Бог Айцец, як дбайны гаспадар, клапоціцца пра свой вінаграднік. Гэтай апякунчай прысутнасці просіць Ізраіль, горача молячыся, «Божа сілаў, павярніся зірні з неба, паглядзі і наведай вінаграднік гэты». Захавай тое, што правіца твая пасадзіла ды парасткі, што ты для сябе ўмацаваў. Езус гаворыць пра айца. Я ёсць сапраўдная вінаградная лаза, а айцец мой вінаградар. Усякую галіну ў мяне, якая не дае плод, ён адсякае, і усякую, што дае плод, абчышчае, каб больш пладоў давала. Жыццяздольнасць галінаў залежыць ад таго, ці яны моцна трымаюцца на вінаградным кусце, якім ёсць Ісус Христус, хто прабывае ўва мне, я ў ім, той прыносіць багата пладоў, бо без мяне не можа рабіць нічога. Чалавек у сваёй свабодзе, пакліканы Богам расці, сталець і прыносіць плод. На гэты заклік ён не можа не адказаць, не можа ухіляцца ад асабістай адказнасці. І менавіта гэтай цяжкай і ўзнёслай адказнасці датычыць словы Езуса, якія захапляюць і абуджаюць страх. Хто не будзе ўва мне, будзе выкінуты вон, як галіна і засохне. І гэтыя галіны збіраюць і кідаюць у агонь, і яны згараюць. У дыялогу паміж Богам, якім кліча, і асобай, да адказнасці якой ён звяртаецца, ёсць магчымасць, а хутчэй, неабходнасць інтэгральнай і пастаяннай фармацыі свецкіх, якой сінадальныя айцы слушна прысвяцілі большую частку сваёй працы. Перад усім, вызначыўшы хрысціянскую фармацыю як пастаянны працэс асабістага сталення і прыпадання Хрысту, згодна з воляй айца пад кіраўніцтвам Духа Святога, цесна сцвердзілі, што фармацыя свецкіх павінна быць сярод прыярытэтных заданняў дыяцэзій і ўвайсці ў душпастырскія праграмы так, каб на яе былі скіраваны ўсе намаганні супольнасці, святароў, свецкіх і законных асобаў. Разумець уласнае пакліканне і місію і жыць з імі. Асноўнаю мэтаю фармацыі свецкіх католікаў з'яўляецца ўсё больш поўнае разуменне імі уласнага паклікання – і ўсё большая гатоўнасць да таго, каб жыць ім у спаўненні ўласнай місіі. Гэта мяне Бог кліча, мяне пасылае працаваць у сваім вінаградніку, мяне кліча і пасылае, каб я працаваў дзеля прыйсця яго валадарства ў гісторыі. Гэта асабістае пакліканне і місія вызначае годнасць і адказнасць кожнага свецкіх католікаў і з'яўляецца цэнтрам цяжару ўсёй справы фармацыі. Бо яго мэта – дапамагчы ў радасным і поўным удзячнасці распазнанні гэтай годнасці, а таксама ў правільным і высакародным прыняцці гэтай адказнасці. Па сутнасці, былі мы адвечна ў Божым замысле, і адвечна Ён палюбіў нас як адзіных і непаўторных асобаў, клічучы кожнага з нас па імені, як добры пастыр, які кліча сваіх па імені. Аднак адвечны план Бога аб'яўляецца кожнаму з нас па меры развіцця гісторыі яго жыцця і падзей, якія ствараюць яго, а значыць паступова, у пэўным сэнсе з дня ў дзень. Умовамі, ад якіх залежыць разуменне канкрэтнай волі Пана, якая датычыць нашага жыцця, з'яўляюцца уважлівыя і поўныя гатоўнасці ўслухвання ў Слова Божае і навуку касцёла, сыноўняя і нястомняя малітва, карыстанне мудрым і клапатлівым духоўным кіраўніцтвам, распазнаванне ў святле веры атрыманых дароў і здольнасцяў, а таксама грамадскай гістарычнай сітуацыі, у якіх выпала нам жыць. Больш таго, у жыцці кожнага свецкага ёсць асабліва важныя і рашаючыя моманты для распазнання Божага закліку і прыняцця даверанай Богам місіі. Да такіх момантаў адносяцца перыяд дзяцінства і гады юнацтва. Аднак нельга забываць, што Пан, так, як рабіў гаспадар у адносінах да работнікаў вінаградніка, кліча. Гэта значыць, аб'яўляе сваю канкрэтна і дакладна акрэсленую волю ў кожную пару жыцця. Таму чуваць, гэта значыць уважліва прыслухоўвацца да голасу Бога, асноўная і нязменная пазіцыя вучня Хрыста. На гэтым і заканчваем чарговую частку пасля сінадальнай апостальскай адгартацыі. Слухайце нас праз тыдзень. З вамі быў айцец Аляксандр Рагіня.